Škola političke demokratije Radija Student. Zapadu ništa staro, a novajlije ne puštaju unutra.
Zapadna integracija protiv istočne dezintegracije.
Čini se da u bivšim socijalističkim zemljama, koje često nazivaju nove demokratije, najveću opasnost koja bi mogla ugroziti konačno konstituisanje demokratskih političkih sistema predstavlja nacionalizam. Radi se o jednoj od onih samoniklih hipoteza kojima nije moguće odrediti teoretsko poreklo, ako ga uopšte i imaju, mada naravno zbog toga nisu ništa manje sve prisutne. Čini se da su u ovom slučaju mediji doprinijeli stvaranju neophodne terminologije za usputno razumijevanje događaja, osim ako medijsko pisanje i predstave ne shvatamo samo kao ocjaj događanja, usmjerenja i stavova relevantnih faktora. U smislu obeju pomenutih teza istupaju pre svega oni mediji koji otvaraju nešto prostora za intelektualne mnenjske kolumne, preskačući fazu analitičke teoretizacije, servirajući neposredna tumačenja i tako stvarajući niz improvizovanih, a također i međusobno protivrečnih tumačenja nastalog položaja u vremenu nakon pada Berlinskog zida. Dakle, u vremenu društvenih promjena koje su se odvijale vrtoglavom brzinom, maltene bukvalno na način preskakanja, ako uzmemo u obzir da su istočno-nemački građani preskakali ograde ambasada i druge pregrade između ondašnjih svetova.
Prvi nazivi društvenih i političkih potresa na istoku sažimali su i spajali zapadni triumfalizam i naivni optimizam. U nereflektovanom diskursu mnoštva izveštavanja o dramatičnim događajima govorili su tako o demokratskim prevratima, o nezaustavljivoj težnji naroda za slobodom, o pobjedi pluralizma itd. A istovremeno s tim, ipak su uskoro počela da se nameću mnoga pitanja i dileme s tumačenjem po kome se je zapadni model liberalne demokratije u čvrstoj sprezi sa tržišnom ekonomijom iskazao kao najsuperiorniji. Elem, ako je to zaista tako, realno bi bilo očekivanje da će razvoj bivših komunističkih država u pravcu tog modela društvene organizacije biti nekakav neizbežan cilj koga bi ta društva dugoročno postigla nakon savladavanja brojnih nepredvidivih problema i suočavanja sa socijalnim, ekonomskim i drugim teškoćama.
Ispostavilo se da stvari ni izdaleka nisu tako jednostavne. Da se društvene kompleksnosti ne može redukovati samo na predstavu o konkurentnim, a i konvergentnim modelima društvene organizacije, na primjer o demokratskom nasuprot totalitarnom. Utvrđivanje te činjenice se je potom zasnivalo na sumnji u automatski demokratski razvoj, a razlozi za tu sumnju pronađeni su upravo u predviđanju uspona nacionalizma. Karakterističan izraz toga stava bila je mnenjska kolumna ruskog sociologa i politikologa prodorne generacije perestrojke, Alekseja Izjumova u Newsweeku početkom 1990. godine. Postavio je naime hipotezu o fenomenu nacionalizma kao pojavi u obrnutoj srazmjeri sa nestajanjem socijalizma. Hipoteza se je zasnivala na još nedovoljno analiziranoj činjenici koju agensi novih ideologija prikrivaju, da je marksizam u svom ideološkom obliku djelovao također realno integrativno. To naime znači da je kao i svaka druga ideologija zasnivao i omogućavao funkcionisanje društvenog i ekonomskog sistema koji obuhvata i svakodnevni život ljudi, odnosno građana. Ostavimo za sada na stranu mehanizme koji su u toj ideologiji vodili ka tom efektu, kao i to da su isti bili dosta iscrpno analizirani u okviru intelektualnih jezgara društvenih pokreta uoči konačne revolucije protiv socijalizma.
Kr- Raspad sistema, koji se smatrao za socijalistički, značio ujedno i raspad marksističke ideologije, iza koje je po Izjumovu ostao vakum. Ubrzo nakon toga, i ne samo po Izjumovu, uviđalo se da će taj vakum najvjerovatnije popuniti nacionalizam. Iako se radilo samo o hipotezi koju autor nije podrobnije razvio, a inače ju je zasnivao na varljivoj empirijskoj evidenciji, ipak je, uvažavajući vreme u kome je bila napisana, vrlo verovatno višestrano delovala. Ako ništa drugo, činilo se kao artikulacija nečega što je bilo u zraku, kao artikulacija šire percepcije stanja stvari, kao izgovorena misao drugih. Sa jedne strane, ta hipoteza značila je slaganje sa porađajućim strahom od najezde emigranata na zapadu i slaganje sa onim stratezima u zapadnim i političkim krugovima koji su savjetovali oprez u pogledu bilo kakve uloge zapada pri ubrzavanju demokratskih procesa i ekonomskog razvitka na bivšem istoku. Predmet posebne diskusije je naravno pitanje da li je zapad mogao postupiti drugačije nego oprezno ili je baš takvim držanjem sam doprineo jačanju navodno nepoželjnih tendencija. Ako usvojimo pretpostavku o ideološkom vakumu i popunjavanju toga vakuma nacionalizmom kao zapadnu projekciju, dakle kao razumevanje porođeno u porama pretpostavljeno demokratske zapadne kulture, iz toga proizilaze određene konsekvence za određenje prirode te demokratske kulture.
Ako hipotezi iz Jumova čak pridodamo i sve navedeno, ipak se može reći da se uvrštava u neki višak istine ili makar otvara pitanje o karakteru društvenih promjena s kraja 80. godina na način koji transcendira prevashodno političku dimenziju i ujedno stavlja niz pređašnjih i budućih teorija i koncepata pred težak ispit. Najviše naravno svi zaključci o kraju ideologije. Ako se još zabavimo sa neposrednim značajem razmatrane hipoteze, ostaje otvoreno kompleksno pitanje. Kako to da se je upomenuti vakum umjestio baš nacionalizam, a ne neka druga ideologija? Ili drugačije, zašto podanicima socijalizma nije bila dovoljna već sama demokratija koju su bivše socijalističke države, naročito srednje evropske, uvodile jedna za drugom, priređujući višestranačke izbore? Da li je dakle demokratija kao ideja i suviše univerzalistička da bi mogla regulisati svakodnevnicu na način ideologije? To pitanje može da bude relevantno, naročito ako kategoriju realnog vidimo u vezi sa ideologijom, naime tako da stvarnost može da se konstituiše tek posredstvom ideologije.
Inače je izvesno da su nacionalizam, a zajedno sa njim i nacionalna prava, u socijalizmu bili predmet državne represije, iako ne svuda jednako i ne bezrezervno. Implicitni nacionalizam, pa čak i eksplicitni antisemitizam, bili su u istorijsko dokazanim i dokazivim primjerima element pretpostavljeno marksističke ideologije, ako ne govorimo o posebnim znacima samorazumljive dominacije većih naroda u višenacionalnim socijalističkim konglomeratima kada su bile u pitanju manjine ili manji narod. Uprkos tome preovladavao je utisak da je socijalistički egalitarizam i internacionalizam delovao kao ideologija koja je uspevala da probleme nacionalnih identiteta potisne u pozadinu.
U stvari, mogli bi još dugo da se pitamo koje od objašnjenja krije pravi odgovor, ali činjenica je da je svuda gdje je vladala partija i obećanje svetle budućnosti danas primjetan nacionalizam, koji se izražava u najširem spektru, od stidljivog izražavanja kulturnih tradicija do neprijateljskog šovinizma, a ispoljava se dakle u organizovanim političkim formama. Problem je očigledan također i u onim zemljama koje su pretežno jednonacionalne. Kod Poljaka, na primjer, primetne su manifestacije tradicionalnog antisemitizma, iako u zemlji praktično više nema Jevreja. Bugarski nacionalizam ispoljava se kao neprijateljski odnos prema nacionalnim i verskim manjinama, što je uopšte gorući problem skoro svih novih demokratija, od problematičnije Rumunjske do Slovačke, a da naravno o bivšim republikama Sovjetskog saveza i Jugoslavije i ne govorimo. Rane strategije utrkivanja nacionalizma sa političkim i privrednim reformama postojećih još socijalističkih sistema u skladu sa uverenjem da je to prvi zadatak trenutka, a sve ostalo će se već nekako srediti samo od sebe, već odavno su se pokazale kao nedovoljne.
Uprkos prividnoj racionalnosti, taj stav je imao veliki nedostatak. Čutke se naime pretpostavljalo da postoji neka instanca koja je iznad nacionalnih interesa. Ako, na primjer, razmotrimo eksperiment s Markovićevom reformom u Jugoslaviji, vidjet ćemo da se kao takva instanca uočava međunarodni finansijski kapital s nesigurnom projekcijom globalnog tržišta. A da bi ta instanca mogla da funkcioniše, ne bi bilo dovoljno samo njeno postojanje, već bi nacije, odnosno u njihovim okvirima delujući konstitutivni politički agenci, morali kao takvu da je priznaju i prepoznaju. S određenim rezervama to je u socijalizmu u stvari i važilo, naravno sve dok je mesto te instance zauzimala partija. A kad je u raznim zemljama iz raznih konkretnih razloga koji su bili strukturno jednako uslovljeni, moć partije počela da se osipa uz istovremeni očitni raspad njene ideologije, nacionalne aveti postale su realna stvar. Kako bi naime posle pokretanja ruleta i lančanog lansiranja jednog nacionalizma za drugim, Ukrajinci i Litvanci mogli da veruju da u aparatu federacije ili promenjene forme integracije koju su nudili umjesto nje, neće opet preovladati velikoruski interesi. Ili kako bi Slovenci ili Albanci mogli da veruju da će se Srbi odreći svoje dominacije u saveznoj državi. Na toj osnovi mogli bi dakle da kažemo da je raspad komunističkog sistema prouzrokovao niz spontanih nacionalnih konfrontacija koje su izvršile svoju funkciju onda kada su iz više nacionalnih konglomerata nastale nove države. U tom smislu, mogli bi dakle da govorimo, ako se izrazimo malo patetično, i o legitimnim težnjama nekih naroda ka emancipaciji, dakle o onoj dimenziji procesa promjena u kojima načelo samoopredeljenja naroda u svojoj nedorečenosti ipak može da bude neki kriterijum. Na zapadu to dugo nisu mogli da priznaju, i to u celom spektru od državnih vlada do nekih levičarskih teoretičara, koji su bar na početku procesa raspada komunizma očajnički kovali formule demokratskog socijalizma i želeli da u raspadanju istočnih sistema vide nekakvu renesansu radničke klase koja bi trebalo da popravi pređašnje istorijske greške. Međutim, i onaj deo zapadne intelektualne levice, koji je već prepoznao potpunu disfunkcionalnost klasičnog klasnog stava za bilo kakvu političku strategiju, sačuvao je antinacionalistički refleks i u velikoj meri se zaslepljivao precenjivanjem moći pokreta u civilnom društvu.
I iz do sada rečenoga, očigledno je da bilo kada i bilo kako govorimo o velikim društvenim promjenama koje su dostigle prvu prelomnicu krajem minule decenije, uvijek govorimo o događanjima. Već iz same te dikcije dakle proizilazi da u tim promjenama ima nešto što se izmiče konceptualizaciji. Ili rečeno drugačije, događanja su nas uhvatila u trenutku kad za njihovo definisanje nismo imali razvijene koncepte i u stvari ih još uvijek nemamo. A kad govorimo o događanjima, izvjesno je da je među njima jedan događaj ključan, događaj sa određenim graničnim značajem. Govorimo naravno o padu Berlinskog zida. Taj sa svakovrsnom simbolikom nabijeni događaj nije označio samo kraj komunizma i kraj bipolarnog sveta. Demontaža Berlinskog zida bila je ujedno i demontaža niza ideologija, političkih usmjerenja, na kraju krajeva i onih teoretskih zaperaka koji su nastali za vrijeme modernizma, a naročito nedefinisanog projekta koji se je zacrtavao u pozadini širokog teoretskog toka nove levice i iz nje nastavljajućih se, na nju nadovezujućih se i sa njom polemizirajućih koncepcija. Upravo taj pravac koji je preovladavao u najvećem delu međunarodne političke intelektualne diskusije, u kritičkim observacijama kapitalizma, odnosno građanskog društva, makar implicitno računao je sa krajem kapitalizma, a sa time sa destrukcijom kategorija i racionalnosti koje neminovno porađaju kapitalski odnosi. Kraj komunizma doneo je tako neočekivano suočavanje sa realnim, iako je upravo taj pravac na zapadu kritikovao realni socijalizam, sam razvijao dijalog sa opozicijom u bivšim komunističkim zemljama i oduševljavao se prodorima civilno-društvenih pokreta u njima. Ali ono što je za modernistički projekat bilo vjerojatno najpogubnije nije bila samo činjenica da se socijalizam i demokratija nisu zbrojili, već to da se nije dala odbaciti konstatacija da je slom komunizma predstavljao nekakvu pobjedu kapitalizma.
Međutim, nakon pada Berlinskog zida nije se dogodio prelaz u liberalnu demokratiju, iako su u većini država, sudeći samo po spoljnim znacima, održali izbore kao temeljni akt prelaza, nego prelaz u nešto što beži od konceptualizacije. Jednostavno kazati da je nastao haos ili anarhija samo je substitut za izjavu da u stvari ne znamo šta se zaista događa. Kritične tačke proboja iracionalnog opet su se ređale kao događaj. Utvrđivanje Miloševićevog populističko-totalitarnog uređenja, eskalacija azerbejdžansko-jermenske krize, agresija Jugoslovenske narodne armije na Sloveniju, propali puč u Moskvi, dalja ekspanzija sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a mogu se očekivati i novi događaji toga žanra. Sva dinamika tih događanja očigledno je povezana sa nacionalističkim determinantama. To ne znači istovremeno da su se manje konflikta područja postsocijalizma, pre svega se radi o zemljama u srednjeevropskom regionu, izbavila od iracionalnosti i da je u njima već stasala dovoljno čvrsta demokratija imuna na regresivne simptome, ako u nedostatku preciznijih koncepata smemo tako da kažemo. Ujedno se ispoljava još nešto drugo. Čini se da kritika zapadne demokratije u šire shvaćenoj novolevičarskoj artikulaciji ipak ne može jednostavno da se odbaci, iako je projekat promjene koga je ta kritika pretpostavljala postao nemoguć. Postaje naime belodano da transformacije društvenog ipak nisu tako jednostrane, što znači da je delovanje adaptacijskih mehanizama nejako također i na zapadu, barem do daljnjeg, pa makar u manjim dramatičnim pojavnim oblicima. Budući da naša namjera nije da se ovdje detaljnije bavimo defektima uređenja koje često nazivaju razvijene demokratije, ostanimo samo kod miga da je raspad sistema na suprotnom polu u stvari ispostavio njihove sopstvene slabosti.
Dr. Darko Štrajn. Wann immer weggebe, geben wir das Beste als unsere Kinder, unser Streben und denken nicht an Feste und die Kraft bekommen. Zakaj je po vašem mnenju v nekdanjih komunističnih državah prišlo do velikega uspeha nacionalnih strank?
Jaz v teh vaših vprašanjih nimam pojma, za kaj se sploh gre.
Nobene pametne.
Hvala lepa.
Ja, zato ker so, jaz mislim, a Sloveniji?
Tudi v Sloveniji, recimo, ne, Jelinčič.
Malo odpora do južnjaka začetka, ne, po moje, na tako, na kar jaz nijem nič proti njim, ne, če so vsak čovjek je dobro, pa ste pač naše slabe, njihove slave, samo eni imajo pa pač politično točke, so se nabrali s temu, ne.
Kaj pa v Evropski uniji mislite, da jih sploh še čaka kakršnakoli perspektiva?
Nikdol. Ja, to bodo morali med sabo pošlihtati, ne, imajo dosti teh stvari. Bore po zaprti se kriminalce, pa ti se zločince, pa bo povori te počasne, samo ne 10-15 let bo trajalo to. Ne?
Ok, jaz mislim, da so v manjšini, no, tako bom rekla. Da je pa v kažnem primeru čist zdrav, da so. No. Recimo pa nas Jelinčič, ni neč narobe, da ga imamo.
Mislim, to je kar dokaj normalno. Vse Bosovce najdejo, se jih imamo tudi mi, ne? Jih imamo, je tudi pri nas nacionalizem, vse to ni neki, samo jasno, Hrvatarji, te hrajne bi komentiral.
Hočete, tako pa nas je Linčič, recimo, ne hočete se, recimo, da hodove stvari forsira, ki sploh niso, ki so brez veze, ne? Ne, in potem, na ta način hoče voljivce pridobiti, ne, vse drugačni so tak. Nacionalisti, kako se dela, ne?
To pa ne bi vedel. Zakaj? Ja, ne vem. Ne bi vedel.
Ja, predvsem zaradi tega, ker so bila vsa ta tista leta, ko je bil komunizem, ne, ta nacionalna čustva pri ljudeh se mi zdi precej zatrta in so potem, ne, po padcu komunističnih režimov prišla ta čustva na dan in so se ljudje pač zavedali začeli svoje države.
Med kandidatkami za članstvo so tudi nekatere države, v katerih smo zasledili vzpon raznih nacionalnih strank in nacionalističnih idej. Mislite, da so take države sprejemljive za Evropsko unijo?
Jaz mislim, da bi to mogli že znotraj držav to urediti, teh strankarske zadeve, pa te ne bi smeli dovoliti. Se mi zdi, da je to mogoče preveč liberalno.
Težko, težko. Ja, to, kar bomo, mi smo čisto drugačnega mišljenja Slovenci, ki smo prej v Jugoslaviji. Ne? Mislim, mi smo bili že predvsej prej praktično v Evropi, kako smo bili dol od Save naprej. Ne? To, po mojem mnenju. Ne?
Je enako, ne se itak jih Evropa ne bo pustila, če bojo ne vem, nekje prišli do kakšne oblasti, ne bo pustila početi to, kar so v preteklosti. Ne?
A veste, kako je diplomacija je umetnost možnega. Ne? In le bo treba na to karto igrati. Ne?
Ja, kar se tega samega nacionalnega vprašanja tiče, se mi zdi, da so spremljive ravno tako kot vse države, ki so že zdaj v Evropski uniji, ker to nacionalno vprašanje, nacionalno zavedanje je itak ena stvar, ki se menja z leti, ker država zori in tako naprej.
Ste pristaš mogoče sprejema Slovenije v Evropsko unijo?
Ja. Da bomo imeli sploh kaj možnosti na svetovnem trgu.
A je to edini razlog?
Ja, mislim, da je to najbolj pomemben. Ja.
To pa sam, ja. Sam. Ne vem, nekako se mi zdi, da bo nekako bolj za Slovenijo in za nas. Res.
Glede na razvoj dogodkov so občutki mešani. Hvala.
Na kratko, ja. Mislim, da slabš ne more biti, lahko samo boljše.
Ne.
Zakaj ne?
Kaj pa vem.
Zakaj to ni dobro?
Zato, kaj bomo reveži, kaj bomo zadnji.
Jaz bi.
Zakaj pa?
Ja, da bomo nekaj dela, ne?
Da bi imeli nekaj dela.
Ja, da več dela bo, ne? Ja, da ne bomo odvojeni od drugih, ne?
Ma ne vem, veliko jih je, a moram jih povedati. Daj ti.
Je prej, da se bo treba pridružiti, ker če ne, bo naše gospodarstvo še bolj trpelo.
Gospodarski
razlog? Je pa tudi zaradi kmetijstva, ne, je povečana konkurenca, ampak prej, da se je treba. Tak je svetoven trend je združevanje.
Jaz mislim, da je kar v redu.
Zakaj pa?
Ja, moramo biti kar tako sami. Ne vem, če imamo tudi sosede, kle okolje, jaz si nam moram predstavljati, da se bi, ne vem, iz sosedom ne bi imel nič. Ja.
Zato, ker pašemo Evropo in brez Evrope ne moramo biti samostojen, pa mislim sami nek, en mejhen otok, en mest nek.
Ja, jaz sem zato, ja. Zato, ker mislim, da bo boljš, ne.
Na katerih področjih pa?
Ja, na vseh.
Na vsak področju. A bo tudi pier cenejši?
A pier? To pa ne moram, ne vem, ne bi vedel.
Se pravi, ne bo na vseh področjih dobro.
Če mene vprašate, bi bilo za Slovenijo dosti boljše, če bi šla se povezati tja, kamor je bila nekoč usmerjena Jugoslavija. Tam je trg dosti bolj, bom rekla, ne odprt, ampak dosti večji in z dosti manjšo ponudbo tega, kar mi imamo. Ne? Medtem, ko v Evropski uniji bo zelo velika konkurenca in zelo, če nekdo v pogojih za sprejem v članstvo niti ne govorimo in samo prilagajanju. Ne? Skratka, tam bi najbrž bili, to pač moja domneva, prvi na vas izdemo pa zadnji v mestu. Ne?
Kaj vas moti v državah Evropske unije in v njihovem odnosu do kandidatov za članstvo, med katerimi je tudi Slovenija?
To pa ne bi vedel, kaj je sploh narobe.
Ne, ne bi več, ne vem, imam svoje mišljenje, sem ne znam se preč.
Ok, hvala lepa.
Bilo izrazno.
Ne poznam, kaj bi me motilo, mislim, ne poznam podatku, tako da to ne bi mogel reči.
migranti, izseljevanje, Avstrija.
To pa delno, sigurno.
Ja, moti, to pa moti.
Ja. Kaj vas pa najbolj moti, recimo?
Ja, zato, ker imamo skozi neke zadržke proti nam in neke omejitve, ki jih za druge države, se mi zdi, jih ne uporabljajo.
Ja, Italijani malo mogoče tako, pa Avstrijci pa tako malo. Ne razmišljam preveč.
Hajder pa tole, ja.
Kaj pa počnejo?
Ja, dela nekaj guri pa deki, ne. Hajder se pa nas lepo zabava pa te stvari, ne, pod ustavim pa šimfa Slovenijo, ne, to mi ni všeč, ne. Italijani so pa kot Italijani, ne.
Ja, seveda, mislim, seveda prihaja, ne. Ne vem, Avstrija, Italija. Ampak jaz mislim, da se bo to vse rešilo, no, slej kaj prej, se more.
Čeprav gre za neko obliko izseljevanja.
Ja.
Ja, to je, a veste, to je del življenja, ne. Se je tudi vsi sosedje niso idealni, samo so tukaj, pač in jih moramo vzeti take, kakršni so.
Moti.
Zakaj?
Zato, ker se niso pravične, ne, ker bi mogla, če so že pristali na te pogoje, kakšne so takrat sprejeli, ne bi mogli se jih držati, ne pa da zdaj, da, ne. Ja, izsilujejo palce, ne. Ja, ne.
Ja, mogoče Avstrija. Ja. Zaradi tih, kako se že reče, tega Haigarja, ali kaj je že. Ja, ja, on tam neki, ja, ena štrene dela, ja.
Vsekakor, ne, se zapričakovati je bilo, da pač bo, a ne, nek pogoj, da se postavljajo pogoji, ker. Ampak pri določenih zadevah, a ne, grejo pa se mi zdi vse ne malo predalč, ne. Da so pač, te države vse so dosti močnejše, gospodarsko, politično in tako naprej, bolj tradicionalne kot je Slovenija. In mi pa rinemo, a ne, na vsak način hočemo, naša želja je velika in oni seveda to zdaj s pridom izkoriščajo, da bodo od nas čim več dobili, ne.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.